Și, dragii mei, vreau să deschidem împreună Sfânta Scriptură în seara aceasta, cei care o vezi la dumneavoastră sau dacă nu puteți să o urmăriți acolo pe monitor. Am să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 1. Ca de obicei nu vă spun până unde, ca să nu vă sperii cât o să stăm în picioare și cât o să avem de citit, dar cuvântul ăsta este frumos, este un cuvânt plin de viață. Și este un cuvânt care mă rog din toată inima să ne dea viață în această zi prin Duhul Sfânt al Domnului. Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, adică la Ioan, și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic, adică Ioan spune despre el că el fugea mai tare decât Petru, asta este ideea, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Este un detaliu important, o să vedem de ce. N-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și a zis în evrește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Și ca să rezonăm și cu timpul nostru, să citim și versetul 19. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă, pentru că aveau mare nevoie, credeți-mă, de pace, cum și noi avem nevoie de pacea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne-o dea. Dacă nu vă cer prea mult, știu că biblic nu cer niciodată prea mult când vă spun că trebuie să ne mai rugăm o dată, dar de data asta vreau să te rogi împreună cu mine ca Dumnezeu să ne vorbească. Eu sunt limitat ca și om. Oricât de mult m-aș fi străduit să vin în această seară înaintea voastră cu un mesaj bine pregătit, sunt ferm convins că sunt atâtea limite în viața fiecare dintre noi. Dar cred din toată inima că peste toate limitele noastre există o putere a lui Dumnezeu. Și mă rog în această seară, ca de fiecare dată spun, roagă-te acolo unde ești, ca Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru tine. Mă rog că atunci când pleci și vei pleca în seara asta din Biserica Geneza, ascultă-mă, vreau să te duci acasă, poate soțul nu a venit, și când se uită la tine, tu să fii bucuros, dar de ce râzi? Sau de ce ești bucuroasă? Pentru că mi-a vorbit Dumnezeu. Pentru că am primit un mesaj din partea lui Dumnezeu. Credeți-mă, în Evanghelie, în Cuvântul lui Dumnezeu, care este o veste bună, mă rog în această seară Dumnezeu să-ți vorbească și rugați-vă și pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea puterea ca să pot să vă aduc această veste bună a învierii lui Iisus Hristos. Roagă-te, ascultă-mă, fă-o cu credință și Dumnezeu își va ține promisiunea. Cheamă-mă și voi veni. Cheamă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Eu nu-ți cunosc frământările. Poate vei spune ce legătură are învierea lui Hristos cu problemele mele de acasă, cu problemele sufletești, cu problemele de la lucru. O să vezi că s-ar putea să aibă. Rogă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească în seara asta. Hai să ne rugăm Domnului. Doamne, binecuvântăm numele Tău în această seară, Doamne. Te slăbim, Doamne Dumnezeule. Vă invit să reocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Îmi dau seama cu fiecare sărbătoare mare pe care noi o prăznuim, pe care o ținem, îmi dau seama cât de greu îmi este mie să predic, dar și cât de greu veste vouă să ascultați. Greu de predicat, poate și mai greu de ascultat. Din cel puțin două motive spun lucrul ăsta. Primul, că probabil sunteți epuizați după atâtea pregătiri cu ocazia acestei mari sărbători, atâtea drumuri până la mol, atâtea drumuri până la, știu eu, la alimentară, atâtea drumuri până la croitorie și probabil că toate drumurile acestea v-au ostenit și sincer mă uit la unii și cred că v-ar prinde bine un pui de somn, dar nu acum, ci după predică. Vă rog, mai abțineți-vă. De asemenea, îmi dau seama că poate este greu să asculți cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și mie să-l predic, pentru că pe lângă epuizarea asta fizică, sunt convins că ați dus o mare luptă, pe care am dus-o, cred că cu toții, lupta culinară. O luptă cu caloriile și am fost biruiți cu toții de ispita aceasta culinară, mese copioase, dar... prin faptul că unii ați venit la biserică, deși poate ați exagerat cu mâncarea, este semn că, uite, colebilul mai face minun câteodată și trifermentul. Are putere și medicamentul, nu-i așa, să ne revigoreze. Dar, dragii mei, dincolo de cât de greu este să predici sau cât de greu este să asculți, aș vrea în această seară să privim la învierea Domnului nostru Iisus Hristos și să vedem că acest eveniment... ca de fapt toate acțiunile pe care le-a făcut Iisus Hristos au fost controversate. Dar acest eveniment, dragii mei, a fost trăit diferit. Evenimentul acesta al învierii lui Iisus Hristos de 2000 de ani a fost și este trăit diferit. Când Domnul Iisus Hristos, dragii mei, a înviat cerul, în cer, 100% a fost o mare sărbătoare. Imaginați-vă ce bucurie a fost în cer când Fiul lui Dumnezeu a călcat pe moarte, nu? Și a înviat. Slăvit să fie numele Lui. Bucurie în cer. Ei, dacă în cer a fost bucurie, imaginați-vă ce a fost în lumea demonică. Imaginați-vă ce a fost în iad. Groază, șoc. Poate sunt cuvintele la ordinea zilei pe vremea aceea. cerul s-a bucurat, iadul s-a îngrozit. Dar, dragii mei, interesant este că la învierea Domnului Iisus Hristos, oamenii s-au separat, oamenii s-au divizat, s-au împărțit în fel și fel de categorii. Oameni care își dau cu părerea și își dau cu părerea de 2000 de ani încoace despre evenimentul acesta. Sunt oameni, dragii mei, care, de pildă, contestă învierea lui Hristos și o fac, spun, de 2000 de ani încoace. Sunt oameni care contestă învierea lui Hristos. Ați auzit probabil expresii, învierea lui Hristos? Asta e un mit, asta e un basm, asta e o invenție a creștinilor, este o minciună sfruntată. Sunt foarte mulți oameni care spun lucrul acesta. Ba unii oameni care socotesc că sunt foarte inteligenți. De pildă un mare filozof, un mare filozof care a influențat probabil ultimii 50 de ani foarte mult a fost filozoful Bertrand Russell. Și acesta nu credea în înviere și la un moment dat într-o conferință undeva în Anglia a spus într-o aulă universitară, citez, când voi muri, a zis el, când voi muri, voi putrezi în pământ și nimic din eul meu nu va supraviețui. Și un student s-a ridicat în picioare și a zis, domnule profesor, să se facă după credința dumneavoastră. Să se facă după credința dumneavoastră. Dacă atâta credință aveți, așa să se facă. Pentru că, dragii mei, orice ai face, orice ai spune, oricât de mult le-a vorbit Dumnezeu unora și oricât de mult i-ar cerceta, sunt pur și simplu oameni care contestă că Iisus Hristos a înviat. Există mai apoi oameni care nu contestă, dar există oameni care compromit evenimentul acesta al învierii. Îl compromit prin felul în care se raportează la el. Denaturându-l ca esență, denaturându-l ca semnificație. Dragii mei, pentru foarte mulți, învierea lui Hristos este asociată simplu cu o terapie de shopping și nimic altceva. Învierea lui Hristos pentru mulți este asociată cu zile libere, cu concediu. Învierea lui Hristos pentru foarte mulți este asociată, dragii mei, de pildă cu dezlegare. Ați auzit terminul ăsta? Dezlegare, nu la pește, că ai avut loc mai înainte, ci este dezlegarea la băutură. Am un vecin, trăiește și astăzi, mă mir că trăiește după cât alcool a curs așa în viața lui, dar omul ăsta, vreau să vă spun că era foarte și este conștiincios. Am în două posturile mari de peste an, postul Paștelui și postul Crăciunului, le-a ținut și le ține integral. Primele zile zici că infibrilație, așa, tremură tot. Dar rezistă, mă mir, hashtag rezist, omul chiar rezistă, un post întreg. Și să vedeți, după ce iese din biserică, prima locație, crâjma. S-a deschis crâjma și 3 zile nu mai pune piciorul acasă, că e dintr-un șanț în altul. No, asta da dezlegare. Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, pentru ei este un AMR, încă 2 zile, încă o zi, un ceas și dăm drumul. Ne dezlegăm la chef, o să înceapă discotecile să duduie în seara aceasta, cluburile o să fie pline, o să curgă alcool în valuri, pentru că așa înțeleg unii, dragii mei, să se raporteze la învierea lui Hristos, pur și simplu prin faptul că o compromit. În minunata noastră România, ați văzut că există reporteri care merg pe stradă și întreabă oamenii noștri, drept credinciosul popor român. Și-o întreba pe unul la un moment dat, un reporter de televiziune, domnule, zice, dumneavoastră sunteți credincios, dar cum să nu, zice, știu, mă duc la biserică. Și-o zis, bun, ce se sărbătorește de Paști? Ce se întâmplă de Paști? Păi cum adică, domnule, ce se întâmplă de Paști? Păi de Paști, zice, schimbăm forma de salut. Nu mai zicem bună ziua, ci spunem Hristos a înviat și atât. Ai înțeles? Da, mai lămuri foarte tare. Bun. E clar cât și ce reprezintă pentru unii, dragii mei, învierea lui Hristos. Dar, am spus că există oameni care contestă, am spus că există oameni care compromit, dar există și oameni care conștientizează, dragii mei, valoarea și importanța învierii lui Iisus Hristos și o privesc ca pe un miracol și unii chiar trăiesc miracolul învierii lui Hristos, o privesc ca pe o taină profundă, o privesc ca pe o profeție biblică împlinită slavă lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, pentru că există oameni care conștientizează cât de importantă este învierea și o să vedem în seara asta împreună lucrul acesta, dragii mei, aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am tot gândit cum să mă refer în seara aceasta la acest eveniment al învierii. E foarte greu, de multe ori ca predicator, vă spun sincer, e foarte greu ce să mai predici de Crăciun, ce să mai predici de Paști, ce subiect să mai alegi. Și de multe ori cădem în așa într-o deznădejde din asta poetică. Dar mi-am adus aminte un eveniment din facultate pe vremea studenției mele. M-am dus la un moment dat cu un coleg de-a meu prin anul 2, în luna iunie. Ne-am dus într-o misiune undeva în județul Pitești. Ne-am dus într-o biserică și când am ajuns la biserica respectivă, deși frații fuseseră anunțați că o să vină doi băieți de la institut, conducătorul bisericii, când s-a uitat așa la noi, a zis, nu-i bine, încă doi predicatori. Și a zis, băieți, nu puteți predica amândoi, numai unul, alegeți-vă care dintre voi, că noi avem program aici. Și i-am zis unui coleg de-a meu, ok, predică tu. Și colegul ăsta meu era foarte puternic. A început să mustre Duhul din biserică, a început să se umple de putere și l-a chemat fratele, a zis, acum fratele, zice, un băiat dintre cei doi să vină la amvon, la cuvânt, dar nu mai mult, nu mai știu, 20 de minute. Era luna iunie, repet, de multe au trecut Paștele și colegul meu, dragii mei, într-adevăr s-a dus, cred că a făcut loc printre scaune, l-a dat la o parte, nu știu cum a zis, până la amvon, așa direct în față, foarte hotărât, s-a urcat la amvon, s-a uitat așa mânios peste popor, ca Hristos în templu când a făcut curățenie, și-a făcut așa 5 motive pentru care a înviat Hristos. Tot s-a speriat și conducătorul și-a zis 5 motive pentru care a înviat Hristos și era tot cu palma 5, 5, 5, am înțeles 5, 5, 5, dar au zis, fraților, pentru că e foarte cald, trec la ultimul motiv. Dragii mei, în această seară n-am 5 motive, sunt numai 3 forme de a ne raporta la un adevăr biblic. Pentru că, dragii mei, învierea lui Hristos este un adevăr. Așa vreau să-l privim în seara aceasta. Învierea lui Hristos, dragii mei, este un adevăr biblic și este un adevăr fundamental pentru viețile noastre. Și întrebarea la care vreau să dăm răspuns în seara aceasta este următoarea. Ce să facem cu adevărul învierii lui Hristos? Ce să facem cu adevărul învierii lui Hristos? Bună întrebare, hai să vedem răspunsurile. Primul răspuns, dragii mei, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care astăzi l-am citit, este următorul. Că învierea, dragii mei, este un adevăr care trebuie înțeles. Cum să te raportezi la învierea lui Hristos, la adevărul învierii lui Hristos? Un prim motiv este acesta, o primă formă. Învierea, dragii mei, un adevăr care trebuie înțeles. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 9, în felul următor, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Adică oricât de multe dovezi ar fi avut ucenicii, oricât de multe evidențe ar fi văzut și mormântul gol, spune Biblia, că tot nu înțelegeau. Tot nu înțelegeau. Și dragii mei, constat că și după 2000 de ani, adevărul acesta al învierii lui Hristos e greu de priceput pentru foarte mulți oameni. Dar este un adevăr fundamental, dragii mei. Hristos a înviat, este un adevăr și este o realitate. Și, dragii mei, ce să facem noi cu acest adevăr? Primul lucru, acest adevăr trebuie înțeles de către noi și Dumnezeu să ne ajute la asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în primele două versete pe care le-am citit, ne-o prezintă pe Maria Magdalena care se duce, spune Biblia, dizi de dimineață la mormânt. Și spune cuvântul Domnului, așa cum la un moment dat citează Chiril al Alexandrei într-un comentariu sublim pe Evanghelia după Ioan, zicea că femeia aceasta a fost furată de niște bănuieli îndreptățite. A ajuns până în fața mormântului, dar n-a intrat în mormânt, a ajuns, spune cuvântul Domnului, până în fața mormântului, a văzut piatra dată la o parte și spune că n-a văzut trupul lui Hristos acolo, dar ea n-a intrat în mormânt. Și care a fost concluzia ei? Domne, cineva a furat trupul. Ea așa a înțeles evenimentul acesta în primă instanță. Spune cuvântul Domnului că ea a venit repede de la mormânt și alertează pe cei doi ucenici, spune Biblia în versetul 2, care lega la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, adică Ioan, și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus, adică i-au furat trupul. Concluzia, dragii mei, la care această femeie ajunge imediat este faptul că trupul lui Hristos a fost furat. Au venit hoții. Când nu au mai avut ce să fure, au furat trupurile omenești. Dar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ați avea Biblia la dumneavoastră, poate ați reuși să mă înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun acum. E foarte important să vedem aici, în versetele 5, 6 și 8, trei aspecte foarte importante. Nu vreau să epatez cu cunoștințele ebreiești de limbă greacă, sunt alții mult mai deștepți pe care îi citesc și care fac munca asta. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care fac comentarii, pe cei care studiază profund limba greacă, că ne sunt de mare folos. De ce spun asta? Pentru că, dragii mei, în versetul 5, 6 și 8 apar trei verbe. Trei verbe, dragii mei, legate de termenul a vedea. Și o să vedeți de ce e important. În versetul 5, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa, când s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. O, dragii mei, acest verb din versetul 5, în limba greacă, în limba originală în care a fost scrisă Evanghelia aceasta după Ioan, este termenul blepo. Ce înseamnă blepo? Adică să te uiți blepo. Înseamnă, dragii mei, o privire aruncată superficial. Pur și simplu te uiți așa puțin și mergi mai departe și tragi concluzii pripite. Asta înseamnă, dragii mei, blepo. Prima dată ajunge Ioan, spune Biblia, că a aruncat o privire, dar n-a intrat în mormânt. O privire superficială, cum de multe ori privim și noi viața. După el spune Biblia că a venit Petru, versetul 6. Și în versetul 6 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, Simon Petru care venea după el a ajuns și el a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul. Și dragii mei, aici este alt verb pentru a vedea și anume teoreo. Ce înseamnă acest verb teoreo, adică a privi teoreo, înseamnă a te uita amănunțit, în detaliu. Și ce vede omul ăsta? Vede că e ordine în mormânt. Dom'le, care host din lumea asta deștept, care e cu frica în spate, să mai pune să facă și curățenie după ce fură? Să dea și cu aspirator, să spună, îmi cer scuze, pune și un bilet. Se mai întâmplă, mai fost din ăștia, dar cu siguranță în cazul ăsta nu a fost. Și Petru, dragii mei, se uită, intră în mormânt și se uită, teoreo, privește, gândește, raționează și trage concluzia că teoria furtului cade. Dar, dragii mei, apoi, dragii mei, este versetul 8. Din nou îl avem pe Ioan. Și ce spune Ioan? Dar atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și spune Biblia așa, a văzut și a crezut. Aici termenul este eidon. Eidon, dragii mei, înseamnă a privi eidon, a privi lucrurile, a raționa, a face asocieri și a crede. Ioan se uită, raționează și crede. Ce am vrut să spun cu astea? Vine Maria, se uită din afară, aruncă o privire superficială. Vine prima dată și Ioan, blepo, se uită așa și el superficial. Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori noi privim la oameni, privim la evenimente din jurul nostru într-un mod superficial. Privim din exterior și tragem concluzii pripite. Tragem concluzii pripite precum Maria Magdalena, așa nume că trupul Domnului a fost furat. Dragii mei, de aceea vreau să vă spun că învierea Domnului Iisus Hristos nu poate fi privită superficial de către noi. Noi trebuie să privim învierea lui Hristos în profuzimea Scripturii și cu lumina Duhului Sfânt ca să înțelegem acest adevăr al învierii. Pentru că, dragii mei, spun, suntem de foarte multe ori tentați să privim într-un mod superficial lucrurile. Vă dau un exemplu. În urmă cu mai mulți ani de zile se întâmpla un caz real undeva într-o școală. Era un elev de 13 ani, adolescent, la 13 ani, elev eminent. 10 și 9, 9 și 10 pe linie, nicio absență, un elev model. Dintr-o dată elevul acesta a început să absenteze de la școală. Să lipsească la prima oră lunia, să lipsească la prima oră marțea și toată săptămâna a lipsit la prima și uneori și la a doua oră. A venit dirigintele lui de clasă și l-a mustrat. Bă, ce-i cu tine? Tu ai fost băiat model. Ce s-a întâmplat? Băi, tu iei razna, tu care ești un băiat model, tu care ești un premiant al clasei, ce-i cu tine? Elevul însă n-a spus nimic. L-a mustrat și a spus de săptămâna viitoare să-ți bagi mințile în cap, să nu care cumva să mai acceptezi la prima oră. Au urmat însă a doua săptămână și din nou a lipsit lunea, din nou marțea, din nou miercurea, joia. A venit dirigintele clasei și a zis acestui elev: auzi, bete, pentru că văd că ești neserios, pentru că văd că ești și nesimțit, vreau să spun ceva. Și pentru că văd că ai luat o razna, vreme de 3 zile vei fi suspendat de la cursuri și o să ai absențe nemotivate. Îți trimit această decizie de suspendare la părinți și o să mi-o aduci semnată. După 3 zile de școală, băiatul s-a întors înapoi săptămâna următoare. A venit cu acea cerere semnată de părinți, în care ei luau parte la absența copilului, la cele 3 zile de pedeapsă. Și profesorul a fost foarte curios să vadă dacă elevul mai lipsește după dojana asta de 3 zile. Și din nou lipsea la prima și la 2 ore. Dirigintele, nici mai mult, nici mai puțin, s-a dus în corpul profesoral la ședință și a spus așa: propun să-l exmatriculăm din școală, pentru că va da un exemplu negativ și celorlalți elevi, băiatul ăsta o să ne facă probleme. Îmi pare rău de el, dar o luat-o razna. Ăsta lipsește în fiecare zi o oră, două. Dar, dragii mei, înainte să ia decizia de exmatriculare din școală acestui elev, s-a gândit totuși dirigintele: mă duc până acasă la copilul ăsta ca să stau de vorbă cu părinții. 13 ani, băiat de 13 ani. Și s-a dus, dragii mei, într-o seară la acest elev de-a lui, a bătut la ușă și a deschis elevul. Când l-am văzut, a fost speriat. Și a zis: părinții tăi sunt acasă? Și a zis el: nu. Poți să intru? Poți. A intrat, dragii mei, în casă și în casă erau ceilalți 2 frați mai mici. Mai avea încă un frate și încă o soră mai mică ca și el, unul de 8 și unul de 6 ani. Și ascultați, a zis: unde sunt părinții tăi? Părinții mei, domnule profesor, domnule diriginte, părinții mei s-au certat în urmă cu 2 luni de zile, așa de rău. Ei s-au certat mult, dar în urmă cu 2 luni de zile s-au certat așa de rău că au plecat de acasă amândoi. Ne-au lăsat mulți bani, mie mi-au lăsat bani aici, ne-au umplut frigiderul de mâncare și am și bani să cumpăr, dar niciunul de 2 luni de zile nu a mai venit acasă. Fiecare așteaptă să vină celălalt. De 2 luni de zile, domnule profesor, eu sunt și mamă, eu sunt și tată pentru frățiorii mei, unul de 6 și unul de 8 ani de zile. N-am spus la nimeni, dar în fiecare dimineață mă trezesc, îi spăl pe amândoi, îi îmbrac și duc la grădiniță, trebuie să mă duc 2 km pe jos. Și domnule profesor, domnule diriginte, oricât de mult m-aș strădui să ajung la prima oră, nu pot. Vă rog să mă înțelegeți. Dar n-am putut să spun nimănui că mi-a fost rușine de ce se întâmplă în casa mea. Și profesorul acesta a plecat capul în pământ și a fost atât de rușine și spunea: cât de ușor tragem concluzii pripite. Frații mei, așa suntem și noi în viață. Tragem concluzii pripite pentru că privim în mod superficial oamenii, evenimentele, îi privim, dăm o privire și spunem și îl catalogăm pe om. Dragii mei, la fel este și cu învierea lui Hristos. Ca noi să ne raportăm corect la învierea lui Hristos, ca, dragii mei, ce să facem cu adevărul învierii lui Hristos, noi trebuie să-L înțelegem. Și trebuie să-L înțelegem într-un mod profund. Ajută-ne Dumnezeu la asta, dragii mei. Și ca să înțelegem adevărul învierii lui Hristos în plenitudinea Lui, dragii mei, noi avem nevoie de ceva. Avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt, dragii mei, este ajutorul trimis de Dumnezeu pe acest pământ ca să ne deschidă mintea, să ne călăuzească pașii și cărările, slăvit să fie Dumnezeu, slăvit să fie Hristosul, care nu ne-a lăsat singuri, ci a trimis pe acest pământ mângâietorul, paracletosul, avocatul nostru, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și, dragii mei, avem nevoie, ca să înțelegem învierea lui Hristos, avem nevoie de aportul Duhului Sfânt. Ca să înțelegem Biblia, ca să înțelegem Evangheliile, ca să înțelegem sensul învierii, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, imaginați-vă acea scenă în care, spune cuvântul lui Dumnezeu, famenul etiopian, după ce a făcut toate liturghiile de la templu, după ce a făcut toate ritualurile, spune, la templu din Ierusalim, se întorcea înapoi să meargă în țara lui natală, în Etiopia, nu-i așa? Și spune cuvântul Domnului că în timp ce mergea pe car, ce a făcut omul? Citea Biblia, citea Isaia. Dar habar n-avea ce citea. Citea, dar nu înțelegea nimic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că cine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, într-un mod miraculos, practic l-a teleportat, să zicem, E un termen pe care le pot folosi aici. L-a teleportat pe Filip tocmai lângă carul acestui om și îi pune întrebarea: înțelegi tu ce citești? Habar n-am, de unde să citesc? De unde să înțeleg dacă nu e cineva care să mă ajute? Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, ăsta este aportul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne face să înțelegem, dragii mei, adevărul învierii lui Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, ca să înțelegem adevărul învierii lui Hristos, trebuie să-i cunoaștem miza. Știți că în adevărul acesta al învierii, dragii mei, este o miză uriașă? Pentru că nu-i tot una să spunem poate că a înviat sau a înviat sau n-a înviat. E o miză uriașă, dragii mei, care se dă aici și se dă de 2000 de ani încoace. Imaginați-vă următorul scenariu. Luăm un om dintr-un trib amazonian, că mai sunt încă pe cale de dispariție ce e drept, dar luăm un om dintr-un trib amazonian, luăm direct din junglă și îl aducem pe stadionul național din București. Joacă, să zicem, Steaua cu Dinamo, da? 50.000 de oameni în tribune, agitați, fani acolo, unii plâng de bucurie, alții de tristețe și de necaz, asta e viața. Da? Și ce vede omul ăla? Vede 22 de oameni care fug după o minge și vede 50.000 de oameni agitați și care suflă greu la orice pasă. Ce înțelege omul ăla? Nimic. Probabil că sentința lui va fi: domne, ăștia-s nebuni. Și de multe ori poate că ar avea dreptate, atâta pasiune pentru ce. Știți de ce nu înțelege omul ăla nimic? Pentru că nu știe regulile și pentru că nu știe miza. Miza care este uriașă. Frații mei, știți care este miza învierii lui Hristos? Este aceasta. O spune Pavel, cât se poate de clar. 1 Corinteni 15:17. Auziți, și dacă n-a înviat Hristos, Doamne ferește, spune Pavel, oameni buni, dacă n-a înviat Hristos, auziți ce se întâmplă, credința voastră este cum? Zădarnică. Și zadarnică, spune, și sunteți și voi, pentru că noi suntem încă ce? În păcatele noastre. Cu alte cuvinte, în termeni românești, am încurcat-o. De n-a înviat Hristos, degeaba. Dacă n-a înviat Hristos, vă imaginați, dragii mei, că sutele de mii de martiri care au murit pentru Hristos au murit degeaba? Că acei creștini care s-au dus, dragii mei, într-un mod incredibil de demn în arenele romane, sfâșiați de fiare și arși de vii, au murit degeaba? Dacă n-a înviat Hristos, frații mei, toată teologia din lumea asta, toate miile, zecile de mii de cărți scrise, frumoase, despre Dumnezeu și experiențele despre Dumnezeu ale oamenilor sunt degeaba? Dacă n-a înviat Hristos, dragii mei, bisericile sunt degeaba? Ne adunăm degeaba aici? Dacă n-a înviat Hristos, ne-am pierdut duminicile degeaba, joile și marțile? Vă dați seama lucrul acesta? Dacă n-a înviat Hristos, dragii mei, atâta timp irosit și bani și resurse și energii, dacă n-a înviat Hristos, știți care este concluzia? O spune Pavel: dacă n-a înviat Hristos, oameni buni, atunci suntem într-un fatalism crunt. Și ce spune Pavel aici, tot în 1 Corinteni? Dacă nu înviem morții, ce să facem? Să mâncăm și să bem, că ce se întâmplă mâine? Mâine vom muri. Înțelegeți care este miza învierii lui Hristos? Dar Pavel spune: Hristos a înviat, binecuvântat să fie numele Lui. Hristos este viu. Dragii mei, dacă n-a înviat Hristos, suntem pierduți. Și diavolul a înțeles care e miza învierii lui Hristos. Și de-aia a vrut să aducă confuzie. Diavolul, dragii mei, a fost prezent la sfatul soborului preoțesc. O zis: domne, ce să facem ca să ne scoatem cumva, pentru că Iisus a înviat? Și spune Biblia că i-a plătit pe acei soldați care păzdeau mormântul și le-a zis: spuneți teoria aceasta că ucenicii lui, pe când ăștia dormeau, tunul a venit și i-a furat trupul. Și au pretins că a înviat. Diavolul a fost prezent la soborul acela. Diavolul, dragii mei, de-a lungul istoriei a însuflat teorii eretice, o grămadă și o grămadă de erezii, că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, că n-a înviat, că e teoria leșinului mai nou, tot felul de tâmpenii, dragii mei. Și de ce? Pentru că prin asta diavolul înțelege care este miza. Dragii mei, miza este una uriașă. Dacă n-a înviat Hristos, degeaba. Dar, dragii mei, Hristos a înviat, să fie numele Lui. Și noi trebuie să înțelegem acest adevăr mare în seara aceasta. Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos a înviat și este un adevăr, dragii mei, pe care noi trebuie să-L înțelegem. Cum să mă raportez la adevărul învierii? Primul rând, înțelege-L. Doi, Învierea lui Hristos, dragii mei, este un adevăr care trebuie crezut. Învierea lui Hristos este un adevăr care trebuie înțeles. Învierea lui Hristos este un adevăr care trebuie mai apoi crezut. Spune cuvântul Domnului în versetul 8, Ioan a intrat și el și a văzut și a crezut. Știți că legea spunea în vechime, legea Vechiului Testament spunea următorul lucru, următorul aspect important, ca o mărturie să fie credibilă la tribunal, să aibă valoare de adevăr, trebuie să fie câți martori minim? Doi. Trebuia minim doi martori care să certifice un adevăr. Dar, dragii mei, la învierea lui Hristos n-a fost doar un martor sau doi. La învierea lui Hristos avem odată cei 11 pe care am citit aici, versetul 19 pe care l-am citit, când s-a arătat Hristos lor. Mai mult de atât spune cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni 15, că s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Și spune Pavel, mai mult de atât, ăștia sunt încă în viață, puteți să-i întrebați, că-s martori. Pentru că sunt martori. Și, dragii mei, învierea trebuie crezută, pentru că dacă nu credem în învierea, n-are nicio valoare în viața noastră. Cum să credem în învierea lui Hristos? Poți să crezi, dragul meu, în învierea lui Hristos, uitându-te în Scripturi. Mărturia Scripturilor confirmă că Iisus a înviat. Gândiți-vă la psalmii care au fost scriși cu atâta vreme, cu atâtea sute de ani înainte de evenimentele morții și a învierii lui Hristos. Psalmul 22 cu 15 la 18 vorbește despre moartea și îngroparea lui Hristos. Psalmul 16 cu 9 la 10 vorbește despre îngropare și înviere. Toată Scriptura, dragii mei, este un fir roșu în care este prezent Hristos în istoria mântuirii și se vorbește detaliat despre moartea și învierea Lui. Mai apoi, dragul meu, învierea lui Hristos poate fi crezută inclusiv pe baza mărturilor istorice. Știți că sunt cărți istorice și unele aproape contemporane, post-contemporane cu evenimentele învierii, care certifică lucrul acesta. Mi-aduc aminte că eram în facultate și am citit cartea lui Iosefus Flavius, Antichități Iudaice, și undeva în volumul 2 este următorul paragraf pe care vreau să vă citesc. Omul ăsta a trăit în perioada anilor 60-70, deci Hristos a murit în anul 34, omul ăsta a trăit prin anii 60-70, a fost martor ocular la dărâmarea Ierusalimului. Sub Titus și Vespasian. Și auziți ce spune Iosefus Flavius în Antichități Iudaice, volumul 2. Citez. În vremea aceea a trăit Iisus, un om înțelept, dacă poate fi numit aievea om. El a fost autorul unor uluitoare minuni și învățătorul oamenilor care erau bucuroși să afle adevărul. A atras de partea lui o mulțime de iudei și păgâni. Acesta a fost Hristos. Chiar dacă Pilatus, datorită acuzațiilor aduse de către fruntașii poporului nostru, l-a țintuit pe cruce, n-au încetat să-l iubească ceea ce l-au îndrăgit de la început, căci li s-a arătat a treia zi iarăși viu, așa cum au prezis profeții noștri, trimiși de Dumnezeu, înfăptuind, auziți, și o mie de alte minuni. De aceea dăinuie și azi, până azi, poporul creștinilor care își trage numele de la dânsul. Antichități Iudaice, volumul 2, scrisă undeva în jurul anului 70. La 20 și ceva, 30 de ani de la moartea și învierea lui Hristos de către un istoric care nu este creștin. Poți să crezi, dragul meu, sunt argumente pe care Dumnezeu ți le dă. Scriptura, sunt mărturii istorice, mai apoi. Dragii mei, ce mărturie mai puternică ca să crezi în învierea lui Hristos decât existența bisericii? De 2000 de ani spune Hristos, dragii mei, Matei 16:18, tu ești Petru. Și auziți ce spune Iisus în mod profetic, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și dragii mei, de 2000 de ani, dragii mei, biserica rezistă, biserica este vie, știți de ce? Știți de ce este vie biserica? Și de ce biserica crește, dragii mei? Pentru că capul bisericii este Hristos și este viu. Nu poate trupul să fie viu fără cap care este viu, dragii mei. Hristos este viu, binecuvântat să fie numele Lui. Biserica este vie, dragii mei, și este un organism spiritual dinamic în care intră oameni nemântuiți, oameni morți care vin și-L cunosc pe Hristos, oameni care vin într-un loc ca acesta, aud cuvântul lui Dumnezeu și din moarte spirituală ajung la viață spirituală, pentru că biserica, dragii mei, este a lui Dumnezeu. Pentru că acest cap al bisericii este nimeni altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și El este viu și biserica este vie de 2000 de ani. Și toate persecuțiile și toate martirajele, dragii mei, și toate curentele eretice și toate schismele și toate, tot curentul iluminist, dragii mei, care s-a luptat cu biserica, tot secularismul, tot ateismul, tot comunismul, toată democrația și îmbuibarea, nu pot să oprească biserica, nu pot să omoare biserica, pentru că, dragii mei, biserica este a lui Dumnezeu și este vie și va rămâne vie în vecii vecilor, pentru că este mireasa lui Iisus Hristos. Și biserica, dragii mei, ce argument mai puternic să crezi în învierea lui Hristos decât existența bisericii de 2000 de ani? Nu doar că, dragii mei, biserica crește, dar este tot mai puternică, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, putem să credem, fraților, putem să credem învierea lui Iisus Hristos, am spus mărturii scripturale, mărturii istorice, mărturia bisericii, existența bisericii, sunt mărturii personale. Și aici e vorba de mine și vorba de tine. Credeți-mă, dacă n-aș avea toate argumentele istorice, dacă n-aș avea decât Scriptura și pe mine, ar fi suficient pentru mine să cred că Iisus este viu. Știți de ce? Să cred pentru că Iisus este viu. Pentru că vorbesc cu El. Pentru că vorbesc cu El. Vorbesc cu Iisus. Trăiesc cu Iisus. Îi simt prezența în viața mea. Îmi vorbește. Când într-un fel, când într-altul, Iisus îmi vorbește. Amin? I-a zis gardianul lui Richard Wurmbrand într-o zi, după ce a venit de la interogatoriu, era pe strada Rahovei în București, în arestul securității, după bătaie zdravănă, a bătut gardianul, a deschis ușa aceea, vizierul, și a zis: bă, Wurmbrand, cum poți să mai crezi în Dumnezeu, că toată lumea știe că e moartă, că e mort Dumnezeu? Și a zis Wurmbrand: serios? Da, păi n-ai știut? Nu! Pe cum să nu știi că Dumnezeu e mort? Mai zice, curios, că eu tocmai astăzi am vorbit cu El. E viu. Dumnezeu nu a murit. Tocmai astăzi am vorbit cu El. Zice, stai liniștit că e viu. Viața mea, viața ta spune că Iisus Hristos este viu. Trebuie să crezi lucrul ăsta. Și mai apoi, vreau să mai spun un adevăr aici. O altă dimensiune a adevărului. Adevărul, dragii mei, trebuie înțeles, adevărul trebuie crezut al învierii, adevărul învierii, dragii mei, mai apoi trebuie, știți ce? Mărturisit. Mărturisit. Nu e suficient să înțelegi, nu e suficient doar să crezi. Dacă crezi și dacă ai înțeles, vorbește despre El, mărturisește-L. Spune versetul 18 că Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe cine? Pe Domnul. A văzut pe Domnul. S-a dus și a vorbit despre Dumnezeu cel viu. Slavă Lui! Dar, dragii mei, acest adevăr al învierii trebuie mărturisit. Știți de către cine? De către oamenii care s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Adevărul învierii este credibil. Adevărul învierii are putere când este proclamat, știți de către cine? Când este proclamat de către oamenii care s-au întâlnit cu Iisus. Maria Magdalena, dragii mei, s-a întâlnit cu Iisus. Petru s-a întâlnit cu Iisus. Și în ziua cincizecimii, fricosul din grădina Ghețiman se ridică în picioare și spune: vreau să vă spun ceva. Dumnezeu a înviat din morți pe acest Iisus și noi toți în frunte cu mine suntem martori ai Lui. Și noi mărturisim, știți de ce mărturisim? Că Iisus este viu. Știți de ce credem acest adevăr și îl mărturisim? Pentru că noi ne-am întâlnit cu Iisus. Ne-am întâlnit cu Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. Știți, dragii mei, o mare, mare problemă a bisericii contemporane nu-i prigoana? Cine să ne prigonească pe noi? Aia să fim serioși. Mâncarea? Somnul? Cine ne prigonește? Cine ne oprește să venim la biserică? Asta e problema bisericii? Nu. Problema bisericii, dragii mei, de astăzi, nu e organizarea mai bună sau mai puțin bună. Problema bisericii nu-s vremurile din urmă, frate, vremuri grele. Probabil că una dintre cele mai mari probleme ale bisericilor contemporane, știți care este? Și am spus-o, pare mi se și anul trecut, este că sunt pline de oameni morți care vorbesc despre un Dumnezeu viu. Ce paradox mai mare decât ăsta? Oameni morți spiritual, dar care, culmea, vorbesc despre un Dumnezeu viu. Asta e bun. Vă dați seama ce putere poate să aibă mărturia unui om mort spiritual, de el vorbește de că Hristos e viu? Ce putere poate să aibă asta? Zero efect. Este ca și cum, dați-mi voie să vă spun ceva. După ultimele mele măsurători, am 104 kg. Se poate și mai rău. Am 104 kg, da? Imaginați-vă că eu acum aș fi imaginea unui produs de slăbit. Și m-ați vedea pe toate bannerele din oraș. El a reușit, poți și tu. Dar eu am 104 kg și așa se apare în poză cu 104 kg pe mine. Vă dați seama cât de mulți oameni ar cumpăra produsul ăla, nu-i așa? Chiar încurajator. Știți că există ideea aia la produsele astea de slăbit înainte și după. Înainte 150, după 80-70. La mine ce să scrie? Înainte 90, după 104. Cine ar cumpăra un produs de ăsta? Nimeni. Pentru că nu-i credibil. Păi ce mărturie, dragii mei, poate să aibă mărturiați, dacă veți, mărturisirea unui om mort spiritual care vorbește despre un Dumnezeu viu? Spune Pavel, acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos, ce face? Trăiește în mine. Adevărul învierii nu trebuie ținut în sertarul conștiinței noastre. Adevărul învierii, dragii mei, trebuie propovăduit, adevărul învierii trebuie mărturisit, dar de către oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Adevărul învierii trebuie mărturisit cu orice preț. Adevărul învierii trebuie mărturisit, dragii mei, cu orice preț. Le spune, dar care e prețul? Vreți să citim prețul mărturisirii lui Hristos? Dați-mi voie să vă citesc câteva versete. Uitați ce l-a costat pe Pavel, de pildă, să predice adevărul învierii. 2 Corinteni 5 cu 16. Iar își spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau al minte, suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă lau și eu puțin de el. Ce spun în această îndrăzneală ca să mă laud? Nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebun, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna peste voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva. Vorbesc în nebunie, pot să pun și eu înainte. Sunt ei evrei, sunt și eu. Sunt ei izraeliți, sunt și eu. Sunt ei semânța lui Avram, sunt și eu. Sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, sunt și eu. Și mai mult în osteneli, și mai mult în temniți, și mai mult în lovituri, fără număr, de multe ori în primejdiu de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, asta e și mai dureros, în osteneli, în necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damas, regătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, da, dar am fost dat jos cu liftul preistoric, pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Pavel, care se deschideau porțile cetăților când venea înainte, îi dat afară noaptea pe deascuns. Din pricina cui? Din pricina că îl mărturisea pe Hristos. Pentru că, dragul meu, adevărul învierii lui Hristos trebuie mărturisit cu orice preț. Ești pregătit să plătești prețul acesta? Dar mai spun un lucru și cu asta închei. Adevărul învierii, dragii mei, trebuie mărturisit oricui. Adevărul învierii trebuie mărturisit oricui. Îți dă Dumnezeu prilejul. Fă-o. Mărturisește-L pe Hristos. Mărturisește puterea învierii Lui. Știți, dragii mei, noi vorbim cu Dumnezeu, nu-i așa? Este relația noastră cu Dumnezeu. Apoi, noi trebuie să vorbim cu Dumnezeu despre oameni. Mă rog pentru cutare, mă rog pentru X, mă rog pentru Y, mă rog pentru ăla, mă rog pentru ăla, ca să fim mântuiți. Eu vorbesc cu Dumnezeu, mai apoi eu vorbesc cu Dumnezeu despre oameni, dar vine a treia dimensiune. Eu trebuie să vorbesc cu oameni despre Dumnezeu. Pentru că adevărul învierii n-are nicio valoare câtă vreme nu este pus în viața noastră în practică. Ai înțeles? Foarte bine. Crezi? Foarte bine. Mărturisești? O să vă spun un caz adevărat. Undeva la începutul anilor 90, un păstor din România, un om al lui Dumnezeu, pe care îl cunosc, a urmat în săptămâna de după Paști, joia de după Paști, a auzit că un frate de la el din biserică, avea o biserică mare, are o biserică mare, era bolnav, foarte grav bolnav, a fost depistat cu cancer și fratele acesta păstor s-a dus cu sticluța de un de lemn, cu Biblia, să facă o rugăciune în salonul de spital pentru omul acesta. Când s-a dus în salon, spune el, când am intrat în salon, era fratele nostru care când m-a văzut s-a bucurat și era un om care citea ziarul, un bătrân, care citea ziarul. Și zice, eu cum am dus, după tradiția românească, am zis, Hristos a înviat! Fratele a zis, adevărat a înviat? Și ăsta a zis, odată așa a trântit cu ziarul de pat și a zis, cine mai crede, Doamne, în prostiile astea? Zis eu, în fine, l-a lăsat, s-a dus la patul fratelui nostru, o stat de vorbă cu el, o deschis Biblia, o citit din Iacov, dacă e cineva bolnav, să cheme prezbiterii biserice, să se roage pentru el, să îi facă rugăciunea cu un de lemn, spre vindecare. Spune, în timp ce citeam Biblia asta, a început să râdă, deja ironic. În timp ce mă rugam și am pronunțat vindecare, ăsta a început să facă din ziar zgomot, să mă perturbe. Dar mi-am dus rugăciunea până la capăt. Când am terminat cu fratele, când am vrut să ies, zice, am vrut să plec, am văzut că omul e supărat rău pe viață, m-am oprit în dreptul lui și am zis, mă, dar tu nu crezi în Hristos? Tu nu crezi că o învia Hristos? Cum să cred, Doamne, așa ceva? Lasă-mă în pace! Dom'le, tu nu crezi că Hristos a înviat? Cum să cred așa ceva? Dar de ce? O zis, Domnule, ma tale, știi cu cine stai de vorbă? Păi zice, păstor, adevărul e că nu știu, habar n-am, cine sunteți? Cum, nu știi cine sunt eu? Păi mă știe tot județul ăsta. Nu știu, îmi pare rău, chiar nu vă știu. Ar trebui. Da, ar trebui, poate. Iertați-mi cultura generală, lipsa de cultură generală. Dar cine sunteți? Domnule, zice, eu vreme de 30 de ani am deținut o funcție înaltă în conducerea Partidului Comunist. Am fost șeful propagandei comuniste pe județul ăsta. 30 de ani m-am dus prin toate căminele culturale, sările de cultură ale orașelor să vorbesc cu oamenilor, să le dovedesc științific pe baza științei că tot creștinismul este un mit, că e o bazaconie, că Iisus n-a murit, că Iisus n-a înviat, că tot e o înșenare. Nu cred. 30 de ani am vorbit la zeci de mii de oameni și le-am explicat și le-am convins că nu există Dumnezeu. Și că nu există nici moarte și nici învierea, înțeles? 30 de ani am fost activist șef de partid, pe tot județul, pe propagandă. S-a uitat apostolul, zice, îmi cer scuze că n-am știut cu cine stau de vorbă, da, iertați-mă. Am înțeles însă, zice păstorul, cine-i fost. Dă-mi voie să te întreb, cine ești acum? Când au zis ăsta, zice, bună întrebare. Bă, zice, cu asta m-ai prins. Cine sunt eu acum? Bună întrebare. Și-a pus ziarul deoparte, s-a plecat puțin mai pe spate și a început să-i curgă lacrimi din ochi. Cine sunt eu? Nu m-a întrebat nimeni. Să spun sincer cine sunt eu acum? Sunt un bătrân, bolnav, care mai are câteva săptămâni sau poate luni de trăit, părăsit de nevastă, părăsit de copii care nu mai vor să vorbească cu mine. Ăsta sunt eu acum. Am fost, dar uite cine sunt acum. Și a zis păstorul, prinzând momentul, a zis, și totuși, nu mă lași să mă rog pentru tine. Domnule, zice, nu forța. Nu forța, că nu, dacă nu cred. Domne, auzi, fac altceva, auzi. Dacă nu mă lași să mă rog aici pentru tine, fii atent. Eu mă duc în seara asta la biserică, că e joi. Și am un program la biserică. La mine la biserică vin câteva sute de oameni la rugăciune. Și știi ce fac? Ce? O să pun în seara asta câteva sute de oameni să se roage pentru tine, să-L descoperi pe Dumnezeu. Pentru mine? Dar vezi să nu dai numele. Nu, stai liniștit. Sute de oameni? Domnule, vorbești serios? Da. Și au zis, domnule pastor, dar crezi că are efect? 100%. O să vezi. Eu strâns mâna, Hristos a înviat, mă rog, cum zici tu? Mă duc la biserică și ascultă-mă, în seara asta te pun la rugăciune, sute de oameni se vor ruga pentru tine. A ieșit păstorul și a zis, dar fii atent, vezi că mâine după mază vin să te vizitez, să văd ce s-a întâmplat. Bine. A ieșit păstor afară și ateul nostru întreba pe ăsta din biserică, mă zice, dar bă, ăsta chiar vorbește serios? Păstorul nostru totdeauna vorbește serios. Dom'le, chiar o să se roage sute de oameni pentru mine? Da. Și încă cu lacrimi. S-a dus păstorul la biserică și a zis, fraților, avea o seară prelungită de rugăciune și l-au pus la o rugăciune specială și a zis, fraților, am fost la spital, am întâlnit un ateu, fost șef de propagandă 30 de ani pe județ, unii din biserică îl știau că au avut de furcă cu el și a zis așa, acum ne rugăm pentru el. El nu crede în Hristos, dar Hristos e viu. Să ne rugăm, fraților, ca Hristos să-i se descopere, așa cum știe el. S-au rugat toți că s-a cutremurat biserica la rugăciunea aceea. Și, dragii mei, a doua zi, după cum a promis păstorul, veni înapoi la spital. Veni păstorul cu Biblia și când a intrat în salon, a bătut la ușă, a deschis ușa salonului, s-a uitat la patul ateului gol. Și-a zis că te frate, dar ateul nostru pe unde-i? Și-a zis, frate, zice, azi dimineață pe la 6 și ceva, a murit. Wow, murit. Da, da, zice, dar stai puțin, hai în coș să-ți povestesc cum a murit. Ce s-a întâmplat? Pe la 9:30, zice, ne-am pus să ne culcăm. Am stins becul în salon, eu mi-am făcut rugăciunea, m-am pus în pat. Undeva după 10, dintr-o dată, ăsta în timp ce dormea, am auzit că începe să tresalte și să plângă în hohote. Prima dată nu m-au plâns câteva minute. Și după ce au plâns câteva minute, zice, ca un prunc plângea, frate păstor, l-am auzit, zice, cu urechile mele, strigând acolo în pat, Iisuse Hristoase, iartă-mă! Iisuse Hristoase, iartă-mă, iartă-mi nebunia, iartă-mi sminteala minții, Iisuse, iartă-mă, ai milă de mine, Iisuse, îmi pare rău, frate păstor. S-a rugat, s-a rugat, zice, după ce s-a coborât din pas, s-a aruncat în genunchi și după ce s-a aruncat în genunchi, a stat cu fața la pământ, aproape două ceasuri aici în salon, zice, pe jos era întins și plângea într-una și se ruga, frate păstor, dacă l-ai fi văzut câte putere, eu m-am speriat. Implora mila, iertarea lui Hristos și spunea, mulțumesc Hristoase, mulțumesc că mi te-ai descoperit. Și zice, când s-a ridicat după două ceasuri, după ce a stat acolo în lacrimi și a plâns și s-a rugat, a venit la mine să mă scuture, el credea că eu dorm. Și a zis, scuze-mă, dorm? Nu, da, m-am trezit acum și s-a ascultat tot, zice. Auzi, ascultă-mă. Spune-i păstorului care să vină mâine. Spune-i că a avut efect rugăciunea. Spune-i că în această noapte, în vis, mi-a apărut Iisus Hristos. Mi-a apărut Iisus Hristos, mi s-a descoperit Hristos, am înțeles cine este El, am înțeles ce a făcut pentru mine, mi-a spus toată viața, mi-a spus că m-a iertat, mi-a spus că vrea să mă mântuiască și mi-a spus că în această noapte o să mă ducă cu El în împărăția cerurilor. Spune-i păstorului că eu o să mor. Dar spune-i păstorului, când o să vină mâine, spune-i că îi mulțumesc din toată inima lui și bisericii care s-au rugat pentru mine și mai spune încă ceva, că abia aștept ziua când ne vom întâlni împărăția lui Dumnezeu și atunci să pot să-i mulțumesc acolo față în față. Dar până atunci spune că sunt bine și că am să plec pentru că Hristos m-a chemat cu el. Frate, zice, s-a pus în pat, o adormit la 6 și ceva dimineața, a murit. Pentru că, dragii mei, Hristos are putere. Pentru că rugăciunea are putere. Pentru că adevărul atunci când este mărturisit, pentru că învierea lui Hristos când este mărturisită, dragii mei, are acest efect de a atinge inimile oamenilor. Și noi care suntem purtători de viață, dragii mei, prin puterea Duhului Sfânt, transmitem viață și altora. Pentru că Dumnezeu are putere, slăvit să fie numele Lui. Hai să ne ridicăm în picioare în seara asta și vreau să ne rugăm în această seară și să, dacă încă mai ai confuzie, ascultă-mă bine, dacă încă mai ai confuzie în mintea ta, dacă mintea ta este încetoseată, spune acolo, Iisuse Hristoase, vreau să înțeleg adevărul acesta al învierii. Doamne, luminează mintea mea. Doamne, pune Duhul Tău în mintea mea, Doamne, să fiu luminat în seara aceasta. Iisuse Hristoase, te rog în această seară, dă-mi, Doamne, puterea să cred acest adevăr. Iisuse, vreau să cred adevărul Tău. Și mai apoi, dă-mi puterea, Iisuse Hristoase, să mărturisesc adevărul învierii Tale. Pentru că Tu ești Domnul, pentru că Tu ești Împăratul, pentru că Tu ești Stăpânul. Iisuse Hristoase, vreau să Te mărturisesc. Vreau, Doamne, dacă m-am întâlnit cu Tine, vreau să vorbesc și altora despre Tine. Rogă-Te în seara asta împreună cu mine să spui, Doamne, vreau să trăiesc în permanență adevărul învierii în viața mea. Iisuse Hristoase, Tu cu adevărat ai înviat, cu adevărat ești viu și Iisuse, mă raportez la învierea Ta. Cum mă raportez la învierea Ta, Doamne? O înțeleg, o cred și o mărturisesc din toată inima mea și cu toată gura mea voi mărturisi că Iisus este viu, că Iisus Hristos a murit după Scripturi, că a înviat a treia zi după Scripturi, că este la dreapta lui Dumnezeu, că este viu în vecii vecilor, că biserica este vie pentru că are un cap care este viu și trupul este viu pentru că Iisus Hristos este Domnul, pentru că Iisus Hristos, dragii mei, este viu și noi avem viață și noi avem putere și noi avem energie spirituală. E sărbătoare, e învierea Domnului și mă rog din toată inima și tu să învii, mă rog din toată inima să primești putere. Dumnezeu să risipească norii de ceasă din mintea ta. Da, sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegi. Da, mintea ta de multe ori este încetoseată, dar ascultă-mă, în mintea ta trebuie să dai un adevăr mare. Iisus Hristos este viu și a înviat. În inima ta trebuie să ai această credință și să crezi din toată inima și să spui, da, Doamne, cred, cred din toată inima, cred mai mult ca orice, că Tu ai murit și ai înviat pentru mine și pentru lumea aceasta întreagă. Iisuse Hristoase, te rog în această seară de înviere, Iisuse, dă-mi puterea să te mărturisesc, dă-mi puterea, Dumnezeule, să vorbesc cu tine, să am o relație personală, dă-mi puterea, Dumnezeule, să vorbesc despre alții cu tine, dă-mi puterea să vorbesc despre soțul nemântuit în rugăciune, dă-mi puterea să vorbesc despre copiii mei nemântuiți care sunt discoteci în timp ce eu sunt biserică, dă-mi puterea să vorbesc cu tine, Iisuse, și să-i pun în rugăciune pe cei din casa mea, pe cei, Doamne Dumnezeule, prietenii mei care sunt în moarte spirituală, care sunt în drumul spre iad, dă-mi puterea, Iisuse, să vorbesc despre tine cu ei. Dă-mi puterea să vorbesc. Dă-mi puterea să nu mă mai rușinez. Dă-mi puterea, Doamne, să mă ridic și eu ca și Petru într-o bună zi și să spun, noi suntem martori a învierii lui Hristos și credem din toată inima că Iisus este viu. Slăvit să fie numele Lui. Hai să ne rugăm Domnului împreună. Roagă-te lui Dumnezeu, Doamne, cum să mă raportez la învierea Ta? Ce să fac cu adevărul acesta al învierii? Doamne, îl înțeleg, îl cred și îl mărturisesc. Ne rugăm Domnului.